Aramid Kapitulo 2. Idi dumteng ti aldaw ti Pentecostes na urnong da amin iti maysa a lugar. Pagamuam, nakangegda iti daranudor a nagapu sa dilangit. Kasla umor tinapigsa nga angin anang punno iti entero a balay nga ayanda. Nakakita da kadagiti sinandilang apoy a nagwaras ken saggaysa a nagdiso iti tunggal maysa kadagiti adda sa tiyan. Iti kasta, napnuda amin iti Espiritu Santo ket nang rugida nga agsao iti nadumadumang a pagsasao kas inted ti Espiritu kadakwada. Adda dagiti relihiyoso at tattao nga agnanaet iti Jerusalem a naggapo iti nadumadumang a pagilian ditoy lubong. Idi mangegda ti daranudor nagsasangpet ti adu at tattao. Nasdao da amin tanangegda ida nga agsasao kadagiti bukod da a pagsasao. Gapu iti napalalo a si Dauda kinunada.
Saan aya taga Galilea dagitoy at tao? Apay nga rod nga agsasauda iti nakaya nakantayo a pagsasao. Adda kada tayo ti taga Parsia, Media kin Ilam, taga Mesopotamia, Hudya, Kapadosya, Ponto kin Asia. Adda pay kada tayo dagiti taga Frigia kin Pamphylia, Ehipto kin dagiti sakop ti Libya, iti asidig ti Sirene, addamat taga Roma, Hudyo ken Hentil, a napasurot iti Judaismo. Nagapumit ti daduma iti Kreta ken Arabia. Nupay kasta, mangig tayo amin idang agsasao iti pagsasao tayo, maipapang kadagiti na indaklan nga aramit ti Diyos.
Nasdao da amin kat saanda ang mailawlawag da ito'y, isu ang nagsisinaludsod da.
Anya, tika ipapanan da ito'y.
Ngumada dagiti ng rabrabak kadagiti mamati.
Nabartak dagitoy at tao.
Kinunada, timakdar nga rod ni Pedro kandagiti sa ngapulo kat may sanga apostoles. Ket kinunana itinapigsa at timak.
Padak ahudyo ken kadakayo nga agnaed iti Jerusalem. Palubusan dak amang ilawlawag iti kaipapanan daytoy. Saan anabartak dagitoy at tao akas ipagarupyo. Gapo ta alas 9 paylaeng itibigat. Ngem daytoy ti kinuna ni propeta Joel. Daytoy ti aramidek to kadagiti mod uding aldaw. Kunati Dios, ibuyat kunto ti espiritu iti sangkatauhan. Ipakaammonto dagiti anakyo ti mensahik. Makakitan to iti sirmata dagiti agtutubo a lalaki. Ket agtagtagainep dagiti lalakay kadakayo. Uray kadagiti adipen ko, lalaki man o ino babae, ibuyat kunto ti espiritu kadagitangal daw, kat ipakaamudan to ti mensahik. Agipakita akto kadagiti pagsidsidaawan sa dilangit, ken milagro dito'y daga, adanto dara, apoy ken napuskol nga asok, agsip ngeto ti init, kat kaslanto dara alumabaga ti bulan, sakbay ti idadateng tinaindaklan ken nadayag nga aldaw ti Apo. Ket maisalakan to ti amin nga agpatulong iti Apo. Kakabsat nga Israelita, denggenyo ragitoy innak ibalikas. Nadyosan apanggep ti nakaibaunan ni Jesus at taga Nazaret. Napaniknikan kadagiti milagro, datdatlag ken pagilasinan nga inaramid ti Dios, babaen ken kuana. Amoyo da ito'y tanaramid da iti imatang yo. Kas mayan norot iti bukod na a plano. Inkedeng na amayawat ni Jesus kada kayo. Pinapatay yo, pinalubusan yo dagiti managbasol amang ilansaken kuana iti cross. Ngam pinagungar ti Dios, agsipod ta winayawayaan na manipod pan nakabalin ni patay. Saan ngamin amabalin nga iturayan ni patay? Ta kinuna ni David maipapan ken kuana. Kan kanayon ang makitak ti Apo iti sangwanak. Adda iti makanawan ko tapno awan makagaraw kanyak. Gapo iti daytoy naragsak toy pusok. Napnoan rag-o toy dilak. Ket nopay may saakla a tao si tatalgedak amang namnama. Iti lubong dagiti natayon di munto baybayan to'y kararwa. Di munto ipalubos nga grupsa to'y nasantuan nga adipin mo. ipakaamom kanyak tidalan nga agturong iti biag, iti sidong mo, iti rag-o malapunosak. Kakabsat, masapul nga ilawlawag ko kada kayo tay maipapan ken ni Ari David, akapuunan tayo. Natay ken na itanem, ket agpapan ita adda iti tanem na iti sidong tayo. Maysa a propita ni Ari David, ket ammuna ti inkari ti Dios ken kuana. Insapata ti Dios a pagbalinen nanto nga ari akas ken kuana ti maysa kadagiti kapututan na. Ammo ni David a mapasamak daytoy, ket nagsao ti maipapan iti panagungar ti Kristo idi kinunana. Saan a nabaybayan iti lubong dagiti natay? Saan a nagrupsa ti bagina? Daytoy metla nga Hesus ti pinagungar ti Dios. Nasaksyan mi amin daytoy abanag, na itanok iti makanawan ti Dios nga amana ket inawat na kenkuana ti Espiritu Santo kas inkarina. Daytoy ti inbuyat na kas makitkita ken mangmangegyo ita. Ta saan ani David ti immuli sa dilangit? Ngem kinunana kitdi, kinunati Apo iti apok, agtugaw ka ditoy makanawan ko, aging ga amaparmek ko dagiti kabusor mo, ket addada iti babaem. Amuam ngarod ti amin at tao ti Israel, nga awan duwa-duwa, ada ito Hesus nga inlansayo iti cross, ket pinagbalin ti Dios nga Apo ken Kristo.
Kasta unay ti panakariribok dagiti tattao idi mangegdadaytoy. Kinunada ken ni Pedro ken kadagiti apostoles.
Anya nga rod ti aramiden mi kakabsat?
Kinuna kadakwada ni Pedro.
Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo. Pabunyagan kayo itinagan ni Jesucristo. Tapno mapakawan dagiti basbasolyo ket awaten yunto ti sagot ti Espiritu Santo. Agpaay daytoy akari kada kayo ken kadagiti annakyo. Kastamat kadagiti amin nga adda iti adayo. Wen maipa iti tunggal maysa nga ayabanto ti Apo a Dios tayo iti sidong na.
Adupay ti insao ni Pedro apang manaknak apang guyugoy na kadakwada. Kinunana,
isalakan niyo dagiti bagbagiyo iti dosa ama ipatay to iti daytoy managdakdakes a kapututan.
Adu kadakwada tinamati iti sauna ket nabunyaganda. Iti daytang aldaw agtaluribo at tattao tinainayon kadakwada. Inaramat da ti tempuda ang nagsursuro kadagiti apostoles. Nakikadkadwada kadakwada. Nakipimpinisida iti tinapay ken nagmaymaysada iti panagkarkarara. Adu a milagro ken pagilasinan ti inarami dagiti apostoles. Ket ti maod kadagiti tattao ti panagbuteng ken panagraem. Nadekket ti panaglalangen dagiti amin a mamati ken nagririnanod da iti sanikwa. Inlako da dagiti dagdaga ken da dumapay a sanikwada sada imbunong ti naglakwanda. Sigun ti kasapulan ti tunggal maysa. Inaldaw a mapanda a sangsang kamaysa iti templo. Si ayat ken siraragsak da a nagkakapangan kadagiti balbalay da. Inday dayaw da ti Diyos ket nagraom kadakwada dagiti amin a tao. Tungkal aldaw, inayon ti Apo ti gimong da dagiti tattao ang maisalakan.